Šis koncerts, manuprāt, arī būs interesants ar to, ka tur būs šī muzikālā teātra žanra dažādība iespējams dzirdēt, ja? Gan klasiskās vērtības, kā Bizē, Pučīnī, gan tīra operetes mūzika ar Kalmānu, Lehāru, Štrausa skaņdarbiem, un arī šī te mūziklu sadaļa. No mūzikas skaņām būs bezgalskais skaņdarbs, un par ko es ļoti priecājos, atradu tādu Viktora Herberta, viņam ir operete Nerātenā Marieta, un tur tāda brīnišķīga Itālijas ielas dziesma. Es domāju, ka Latvijā viņš pirmo reizi skanēs, mēs meklējām, pasūtījām notis, patiešo no komponista mājas lapas.